La pola listo de la cultura heredajo ricigis je quin pliai registroi, el inter ciui kvar ligas al religiai tradicioi. Du rilatas al la Pasco en Kurpie regiono, la nord-orienta Pollando.
Temas pri tradiciai pascai palmoi el Puszcza Zielona, la verda pra arbaro, kies ornamajoi spegulas la naturon.
Nome la ornamantai ilin floroi estas aranjatai tavole lau ilia cronologia flor periodo. Krome ciui ornam coloroi enfasas apartan simbolon.
La verda signifas esperon, la viola attendadon je bono, la ruĝa amon, la flava la sunon, la rosa senkulpecon kaj esperon, la blua forton kaj ĉielon, kaj fine la blanka signifas ĉaston kaj senpekan vivon.
La tieaj palmoj altaj de 1 ĝis 8 metroj estas produktataj kolektive de tutaj familioj aŭ socirondoj. La dua registrita objekto en la sama regiono, sed el alia loko, tio estas Puszcza Biała, la blanka praarbaro, koncernas specialan teknikon ornami la paskajn ovojn. Ili estas compacte circau gluatai per scrip medolo cae per colorai fadenoi el la for usigintai roboi au antau tucoi de dom mastrinoi.
Ancau sur la tieai pascaiovoi trovigas la tradiciai curpie regionai coloroi, la ruĝa, blanca, nigra cae verda.
Plian lokon en la pola kulturregistro okupis la Varsovia pilgrimado al la Hela Monto, Jasna Góra en Częstochowo, la 15 de augusto por la festo de la Cielpreno de la Dipatrino. Tiu tradicio radikas en la 18 jarcento.
Fine la lasta registro kun religia karaktero ligiĝas kun pilgrimadoj al Kalvario de Vejherovo, en la norda Pollando.
Dum gi ocasas rito de ador clinigioi de feretronoi, du flanque broditai sanctul bildoi, portatai en processio, accompane de orchestra musico, fare de speciale delegitai religiuloi en por ocasai vestoi ornamitai per brodajoi de Kashubia regiono.
La kvinan lokon inter la plej novaj registroj en la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo okupas lignaj ludiloj el la suda Pollando, el la ĉirkaŭaĵoj de la loko Łączna Ostojów.
Ilia tradicio radikas en la 19 jarcento. Post la dua mondmilito, la tieaj ludilmodeloj multe riĉiĝis.